ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 21 მარტია, ორშაბათი. სულ მარე 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. გუშინ მოკავშირეთა შეიარაღებული ძალების დარტყმების შედეგად ტრიპოლიში დაზიანდა ერთ-ერთი შენობა, რომელიც შედის მუამარ კადაფის რეზიდენციაში. საერთაშორისო ძალების ავიაცია კვირას საღამოდან განაგრძობდა დარტყმების განხორციელებას ლიბიის სამთავრობო ჯარების პოზიციებზე და ობიექტებზე. ასევე გუშინ საღამოს ლიბიის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ გასცეს ბრძანება, უბრძანეს თავის ჯარებს, რომ შეწყვიტონ ცეცხლი მეამბოხეთა წინააღმდეგ. მანამდე კვირას ამერიკელმა ადმირალმა მაიკ მალენმა ამერიკული ტელეკომპანია NBC-ს ეთერში განაცხადა, რომ სიტუაცია ლიბიაში კვლავინდებურად ძალიან გაურკვეველია. ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლის ნავსადგურში დაკავებული იტალიური გემი, რომლის ეკიპაჟი 8 იტალიელის, 2 ინდოელი მოქალაქის და 1 უკრაინელისგან შედგებოდა, გაათავისუფლეს. მანამდე იტალიამ განაცხადა, რომ მზად იყო მიეღო გადამჭრელი ზომები იტალიური გემის ეკიპაჟის განთავისუფლებისთვის. გემი ნეაპოლის ერთ-ერთ კომპანიას ეკუთვნის. იტალიამ საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის მონაწილე ქვეყნებს ნება დართო მოიხმარონ მისი სამხედრო საჰაერო ბაზები ლიბიის თავზე ფრენისთვის აკრძალული ზონის შექმნის გადაწყვეტილების ჩარჩოებში. იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა კაბინეტი დაითხოვა. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ მის გადადგომას. იუწყებიან, რომ მინისტრები თვითონ გადადგნენ უშიშროების ძალების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღის გამოყენების გამო. იემენის დედაქალაქში გუშინ უამრავი ადამიანი დაესწრო პოლიტიკური აქტივისტების დასაფლავებას. დაკრძალეს 28 ადამიანი. სულ 50 ადამიანი მოკლა სნაიპერის ტყვიამ საპროტესტო გამოსვლებისას სანაში. გაეროს შემკვეთის ელჩი თანამდებობიდან გადადგა მთავრობის მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღის გამოყენების მიმართ პროტესტის ნიშნად. იემენის ოპოზიცია მოითხოვს პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას. ის ამერიკის მოკავშირე გახლავთ ალ-ყაიდასთან ბრძოლაში. სალეჰი თავად არ ემხრობა ამ მოწოდებას და აპირებს ვადის გასვლამდე 2013 წლამდე პრეზიდენტის სავარძელში დარჩეს. ევროკავშირმა შეიძლება გააფართოვოს სიაიმ ბელორუსი ჩინოვნიკებისა, რომელთა მიმართაც ვიზის გაცემა იქნება აკრძალული და რომელთა ანგარიშებიც გაყინული შეიძლება იყოს. ამ საკითხს განიხილავენ დღეს ბრიუსელში საგარეო საქმეთა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, სადაც ასევე ლაპარაკებენ შესაძლო ეკონომიკურ სანქციებზე რამდენიმე ბელორუსული სახელმწიფო კომპანიისა და დაწესებულების წინააღმდეგ. როგორც თავად ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბობენ, ბრიუსელი ცდილობს, რომ გაანთავისუფლოს ყველა პოლიტპატიმარი ბელორუსიაში. საქართველოს რაც შეეხება, მამკვირიდან პარლამენტი მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლების მოსმენებს დაიწყებს. საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობის ყველა წევრს მოუსმენენ, ძალოვანი მინისტრების გარდა. საგანგებო კვირეული ჰქვია, ამას ის 24 მარტს გაიხსნება და პირველი ზოგადი შეფასებები დეპუტატების წინაშე პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური წარსდგება, მის შემდეგ კი ეკონომიკური გუნდის მინისტრების მოსმენა დაიწყება.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ნახოთ, როგორ ამინც გვპირდებიან საქართველოში, რომელსაც ახლა მე გაგაცნობთ. ეს ხმაზე ვერ მიცნობდა ნიკომ კიდემ მსმენელი და ამიტომ სწორედ დავამატე, რომ
უნდა ეკნა აუცილებლად, ეს იყო აუცილებლად.
დღეს ქუთაისში 8 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები და იწვიმებს. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდშიც. მასტიაში ჰაერი 3 გრადუსამდე გადდება, ნავარაუდებია მცირე თოვლით. ამბროლაურშიც წვიმაა, დღეს მოსალოდნელი 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. სოხუმშიც იწვიმებს, დღეს პლუს 11 იქნება იქ. ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 10 უნდა იყოს და ასევე წვიმა. გორში 9 გრადუსი სითბო იქნება და იწვიმებს. იწვიმებს დღეს ცხინვალშიც 7 გრადუსელიანი სინოპტიკოსები. ყაზბეგში ჰაერი 3 გრადუსამდე გათბება, ნავარაუდებია იქაც წვიმა. თელავშიც იწვიმებს, პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. და პლუს 13 უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12 იქნება თბილისში, იწვიმებს დღეს რუსთავშიც და თბილისში მცირე წვიმა, პრინციპში მოსალოდნელი, ასე გამოდის რომ დღეს მთელ საქართველოში წვიმს. 9:05 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ცოტათ ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოსმენთ ყოველ კვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, როგორც ირკვევა, სამხედრო გაწვევის შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევას უფროს კლასელი სკოლის მოსწავლეებიც ექვემდებარებიან.
ჩვენ თვით რომ ამ შემთხვევაში ირკვევა წევანდელის უფლება, წევანდელის დანათლების უფლება და უნდა მივიცეთ ჩვენ წევანდელებს იმის საშუალება, რომ თუნდაც ერთი წელი მაინც მოსინჯონ საკუთარი ძალები უმავლეს სასწავლებელს ჩაბარების თვალსაზრისით.
გვაქვს ასე სიუჟეტები რეგიონებიდან, მათ შორის ვილაპარაკებთ ხობში, ეგრეთ წოდებული კოლხეთის მეურნეობაში მცხოვრები მოსახლეობის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე პირობებს.
მე რამდენი წელია დევნილი ვარ, აქ 17 წელია ვცხოვრობ. არაფერი არ არის ჯერჯერობით, არც რემონტი, არც არაფერი.
წყალს ბავშვს ვერ ასმევ. იყვნენ რამდენჯერმე მიმართეს თხოვნით, მაგრამ ჯერ არაფერი არ გინახია რომ გააკეთეს.
მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და უსაფრთხო მსოფლიოს ორგანიზებით საქართველოს 4 რეგიონში მიმდინარეობს საჯარო დისკუსიები სახელწოდებით ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა. თუ როგორ შეიძლება მშვიდობის დაგეგმვა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. თბილისის სტუდიის სტუმრები იქნებიან დღეს პროექტის კოორდინატორები დიანა ჟღენტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თიკო ტყეშელაშვილი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი.
ამას გარდაც მეორე გვაქვს, თუმცა შეგახსენებთ 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომლის დროსაც შეგიძლიათ დაარეკოთ და სტუმრებთან თქვენს შაებად საუბარში. ისე ეკონომიკაზეც ვილაპარაკებთ, რევა საყევარიშვილის სიახლეებს გეტყვით, გიორგი ჩხეიძეს სპორტის შესახებ, სპორტზეც ვილაპარაკოთ და ასე შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:07 წუთია საქართველოში. თუ კი მომდევნო კვირას დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ, უფრო სწორედ ამ მიმდინარე კვირას დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კვირეულზე საქართველოს პარლამენტში თავდაცვის მინისტრიც მივიდა, ოპოზიციის წარმომადგენლები ბაჩო ახალაიას კონკრეტულ შეკითხვას დაუსვამენ სამხედრო გაწვევასთან დაკავშირებითაც. აღმოჩნდა, რომ სამხედრო გაწვევის შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევას უფროს კლასელი სკოლის მოსწავლეებიც ექვემდებარებიან. ახლა ჩვენს ეთერს კობა ლიკლიკაძეს ვუთმობთ ყოველ კვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
სავალდებულო სამხედრო გაწვევა საქართველოში ადრე არასოდეს სარგებლობდა პოპულარობით. თუმცა ხელისუფლების მიერ სამხედრო სისტემის რეფორმირებისა და სამხედრო ნაწილებში საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების შემდეგ ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა. სამხედრო გაწვევაზე პასუხისმგებელ მუნიციპალურ ორგანოებსაც აღარ უჭირთ გაწვევის მიზერული გეგმის შესრულება. საგაზაფხულო გაწვევა, რომელიც საქართველოში იანვრიდან დაიწყო, 1 ივლისამდე გასტანს. სამხედრო ძალებში კი სულ გასაწვევია 3500 კაცი, რაც ნიშნავს, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედი მუნიციპალური გამწვევი განყოფილებები დღეში მხოლოდ 10 წვევამდელს იწვევენ. ასეთი კურიოზული ვითარება კი ბევრს ხუმრობის ხასიათს აყენებს.
ოთხი წვევამდელი ყავს, რა გინდა? კაი, მეტი შემოიყვანე, უცხ რა გავისაუბროთ, რაღაცა და მე რაღაცად გავაწყოთ.
1, 2, 3, 4.
ძალიან კარგი. აბა ერთი მაცრო, აბას მენა. აი თამამგვედები ხართ? სორდი ჯერ მოდიში. აბავნიეთ, კაცო, ესეთ სიმპათიურ ხალხი ხართ. სორდი! სორდის რო ვამბობ შენ, აგეხება ეს სორდი?
ჩემზე დარეკილია და ეგრევე ეს ვენაზე დავდგები.
ეს გახლავთ ფრაგმენტი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის პოპულარული კომედი შოუდან, რომელიც საქართველოში საგაზაფხულო გაწვევის დაწყებას დაემთხვა. თუმცა სამხედრო გაწვევა ყველას როდი აყენებს ხუმრობის ხასიათზე. ბოლო ხანს წვევამდელებს შორის უკმაყოფილება იზრდება იმის გამო, რომ გამწვევი კომისიის უწყებას ისინი სკოლის დამთავრებისთანავე 18 წლის ასაკში ღებულობენ, რის გამოც ბევრი მათგანი იძულებულია უმაღლესი სასწავლებლების ნაცვლად უხალისოდ მიაშუროს სამხედრო გამწვევ პუნქტებს. ასეთი გაუგებრობა კი გამოიწვია საქართველოს საშუალო სკოლებში 10-ის ნაცვლად 12 წლიან სწავლებაზე გადასვლამ.
წინა წლებში წვევამდელები სკოლას დამთავრებდნენ 16 წლის ასაკში და მათ ჰქონდათ 2 წელი რომ ჩაებარებინათ უმაღლეს სასწავლებელში და შემდგომ დასულიყვნენ, თუ ვერ მოეწყობოდნენ, დასულიყვნენ ჯარში და ეს ფიქრობ იყო სწორი მიდგომა, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება განათლებული ახალგაზრდობა. მას შემდეგ რაც სკოლის ასე ვთქვათ, სკოლაში სწავლა განისაზღვრა 12 წლით, წვევამდელები სკოლას დამთავრებდნენ უკვე 18 წლის ასაკში. ცენტრით რომ ამ შემთხვევაში იღება წევანდელის უფლება, წევანდელის დანათლების უფლება და უნდა მივცეთ ჩვენ წევანდელებს იმის საშუალება, რომ თუნდაც ერთი წელი მაინც მოსინჯონ საკუთარი ძალები უმავლეს სასწავლებელს ჩაბარების თვალსაზრისით.
როგორც სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლების დირექტორი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ქართველ კანონმდებლებს დროზე უნდა დაეჭირათ თადარიგი და შესაბამისი ცვლილება შეეტანათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის კანონშიც. თუმცა სესიაშვილი ფიქრობს, რომ ამის გაკეთება არც ახლაა გვიანი. ორგანიზაციამ შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს, სადაც მას უკვე დაუჭირა მხარი ოპოზიციურმა ქრისტიანულ დემოკრატიულმა ფრაქციამ. როგორც პარლამენტის წევრმა ნიკალ ალიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივის პრეზენტაცია პარლამენტში ეგრეთ წოდებული მინისტრთა კვირეულის შემდეგ გაიმართება.
ჩვენ ძალიან პოზიტიურად შევხვდით ამას ყველაფერს. ჩვენ თვითონ ვქონდათ ალბათ ახსნა საზოგადოება კანონოლოგიური დაახლოებით წინადადებები, ეს ყველაფერი ახლა ჩამოისხმება საერთო ასე ვთქვათ ჩარჩოში. ამ ჩარჩოს ქვია უკვე საკანონმდებლო ინიციატივა და კვირა და მომავალი კვირა ძალიან ძიმეკვირა პარლამენტის რომ მინისტრების მიღება გვაქვს, მინისტრები მოდიან და ჩვენ ყველაფერი ალბათ აბსოლუტური მათემატიკური სიზუსტით შეიძლება გითხრათ, თუ დაისხმება შეკითხვის სახით მასში, როცა თავდაცვის ორგანოა პარლამენტში.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისვლა პარლამენტში დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ კვირეულზე ჯერჯერობით საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი. როგორც პარლამენტში ამბობენ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრები ბოლო სამი წლის განმავლობაში არცერთხელ არ მისვლან პარლამენტში, რათა ეპასუხათ კანონმდებლების შეკითხვებისათვის. შეკითხვები კი, როგორც ნიკალ ალიაშვილი ამბობს, ბევრია და ისინი შეეხება არა მხოლოდ გაწვევას, არმიის დაკომპლექტებას ან დაყოფილ პრობლემებს, არამედ კადრების დენადობას, თავდაცვის უწყების კარჩაკეტილობას და სამხედრო მისიას ავღანეთში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი სამწუხაროდ კვლავ განიცდის დანაკარგებს. რიგით მეშვიდე ქართველი ჯარისკაცი კაპრალი ვალერი ვერსკიანი ავღანეთში მიღებული ჭრილობების შედეგად 16 მარტს გარდაიცვალა გერმანიის სამხედრო ჰოსპიტალში.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალი კლიკაცე უძღვებოდა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:12 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა უკაცრავად რეგიონებს მივაშოთ. რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაციიდან თავმჯდომარე მურმან დუმბაძე გარიცხეს. როგორც აჭარის რადიოდან ბაჩო გურაბანიძე იტყობინება, განხეთქილებას შესაძლოა აჭარის ორგანიზაციის დაშლაც მოხვეს.
21 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ მურმან დუმბაძე რესპუბლიკურ პარტიას სკანდალურად ტოვებს. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი სამდივნოს გადაწყვეტილებით მურმან დუმბაძე პარტიიდან გარიცხეს. გარიცხვის მოტივად პარტიის პოლიტიკური კურსის საწინააღმდეგო საქმიანობა და წესდების დარღვევა სახელდება. ყველა ეს ბრალდება ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის აგების საწინააღმდეგო აქციას უკავშირდება, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მურმან დუმბაძეა. რესპუბლიკური პარტია კი აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს.
წესდების მიხედვით, წესდებიდან გარეთ არ გასულა აღმასრულებელი კომიტეტი, აღმასრულებელი სამდივნო სწორად მოიქცნენ, მაგრამ ეს იყო ჩემგან შეგნებული ნაბიჯი, ვერ შევტანხდით იმ იდეოლოგიაზე, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია ამ საკითხთან, ამ კონკრეტულ საკითხთან, რომელიც პრინციპში ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს მოიცავს, თურქეთს საქართველოს შესაძლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენ და რესპუბლიკური პარტია ამ საკითხში გავიმიჯდეთ, მე გავაგრძელე იმ მიმართულებით მუშაობა, როგორადაც მეუთლიდი საჭიროდ.
პარტიის წევრებს შორის განხეთქილება ბათუმში 23 მარტს დაგეგმილი აქციის გამო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ბათუმის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილი თვლის, რომ ყოფილმა თანაპარტიელმა არაერთი თხოვნისა თუ გაფრთხილების მიუხედავად საკუთარი თავი პარტიაზე მაღლა დააყენა. აღნიშნულ აზრს იზიარებს რესპუბლიკელი გიორგი მასალკენიც.
მურმანმა თავისთავად პარტიის გარეთ დააყენა არაერთის გაფრთხილების და პარტიის მიერ საკითხის დასმის შემდეგ და თხოვნის შემდეგაც ბატონმა მურმანამ მაინც გადაწყვიტა, რომ პიროვნულად როგორც მათემატიკოსმა მიიღოს მონაწილეობა ამ მიტინგში, რაც ეწინააღმდეგებოდა პარტიის ინტერესებს. აქედან გამომდინარე პარტიის სამდივნო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებას თქვენიცით.
23 მარტი და მიტინგი მოსალოდნელი, ეს იყო მხოლოდ ჩემი აზრით წერვალე აისბერგისა, ხოლო ნამდვილი მიზეზი იყო ის, რომ პარტიაში არავის არ უნდა გქონდეს პრეტენზია მონოპოლიისა ჭეშმარიტებაზე და არავინ არ უნდა დააყენოს თავისთავად პარტიაზე უფრო მაღლა.
საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი სამდივნოს გადაწყვეტილებას არეთანხმება რესპუბლიკური პარტიის ასევე ერთ-ერთი სტაჟიანი წევრი ავთანდილ ბერიძე. ამ ფაქტის გამო შესაძლოა მან პარტია თავისი სურვილით დატოვოს.
გავემიჯნა იმ იდეოლოგიას, რომელიც შემთთვის მიუღებელი გახდა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა მათი თვალთახედვით იურიდიულად, ეს არის კანონიერი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს არის უსამართლო გადაწყვეტილება.
მურმანდუმბაძე 21 წლის განმავლობაში რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო. იგი ჯერჯერობით არც ერთ პარტიასთან გაერთიანებას არ აპირებს. მურმანდუმბაძე ამჟამად 23 მარტის აქციის საორგანიზაციო საკითხებით არის დაკავებული. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:15 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. დღესასტუმრო რედისონში იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ორგანიზებითა და ევროკომისიის ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის პროექტის ხელშეწყობით საჯარო და კერძო სექტორში ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე კონფერენცია გაიხსნება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება. ფინანსთა სამინისტროში ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართება. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების სოფლის განვითარების პროგრამაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდებიან დღეს საქართველოს ეროვნულ ბანკს შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი ანდრეი კონდაკოვი ეწევა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა პრესკონფერენციას გამართავს. თემაზე საპარლამენტო დებატები. პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური კი წეროვანში საპნის ქარხანას გახსნის. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს თემაზე ბიზნესზე ზეწოლა. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია კი პარტიის ოფისში კონფლიქტის პირას სოფლების თემაზე ბრიფინგს გამართავს. კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი პრესკონფერენციას გამართავს. დღესვე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება. 4 საათზე კი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები პრესკონფერენციას გამართავენ და პარლამენტს მიმართავენ დააჩქაროს მედია გამჭვირვალობისთვის მომზადებული კანონპროექტების პაკეტის განხილვა. განაგზობთ გადაცემას. ხობში ეგრეთ წოდებული კოლხეთის მეურნეობაში მცხოვრებ მოსახლეობას უკიდურესად მძიმე სოციალურ პირობებში უწევს ცხოვრება. მათ ხელისუფლებას დახმარებისათვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. საქმეში არასამთავრობო ორგანიზაციაც ჩაერთო. დეტალებს ახლა თქვენ თეა აბსარიძის სიუჟეტში მოისმენთ.
ხობში ყოფილი კოლხეთის მეურნეობაში ჩასახლებულ ბინადრებს უამრავი სოციალური პრობლემა აწუხებთ. აქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი 18 წელია ცხოვრობს. ამორტიზებული შენობა ორი კვირის წინ ამოვარდილმა ქარიშხალმა სახურავის გარეშე დატოვა. დევნილებმა შესაბამისად სამსახურს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მათ არც ისიციან სახლს არეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება თუ სხვა დევნილების მსგავსად კომპენსაციას მიიღებენ.
რამდენჯერ მიმართეთ ჩვენს თავრობას? კი მიგვიღეს, ძალიან კარგად მიმღები, ძალიან კარგი მიღება იციან. ყველაფერი დღეს, ხვალ, ზეგ, წამოვიყვანე აქეთაც, ნახეს ყველაფერი წვიმაში. კი, ყურადღებას მოგაქცევთ, მაგრამ არაფერი არ ჩანს ჯერჯერობით.
რამდენი წელია დევნილი ვარ, აქ 17 წელია ვცხოვრობ. არაფერი არ არის ჯერჯერობით, არც რემონტი, არც არაფერი და გაუგებარია ჩვენი საქმე. პირდებიან, ეს იქნება, ის იქნება, მაგრამ კონკრეტულად არც თანხა შემოუთავაზებიათ.
კოლხეთის დასახლების ბინადრები წყლის პრობლემასაც უჩივიან. ამბობენ, რომ ამ უბანში ხშირია წყლისმიერი ინფიცირების შემთხვევებიც. ამასთან ერთად ისინი პროტესტს ამორტიზებული გზის გამოც გამოთქვამენ.
გზა არა გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. გაზ გაგიკეთებდო და გაგვიკეთეს, ა მოყავ გაზი, მაგრამ სულ გააფუჭე გზა. მიუმართეთ თავრობას, იქნება. როდის?
წყალს ბავშვ ვერ ასმევ. იყვნენ რამდენჯერმე, მიმართეს თხოვნით, მაგრამ ჯერ არაფერი არ მინახია, რომ გააკეთეს.
აღნიშნული პრობლემით ახალგაზრდა დევნილთა ასოციაციის წარმომადგენლებიც დაინტერესდნენ. იაგო ფასანაძე ამბობს, რომ კოლხეთის მეურნეობის უბანში არსებული პრობლემები უკიდურესად მძიმეა და ის უახლოეს მომავალში უნდა მოგვარდეს.
კოლხეთის მეურნეობაში არსებული წყლის პრობლემასთან დაკავშირებით ჩვენმა ორგანიზაციამ და ასევე დევნილებმა თავიანთი კოლექტიური წერილებით მიმართეს არაერთ უწყებას საქართველოში, მაგრამ ეს უწყებები შემოიფარგლნენ მხოლოდ წერილების გადამისამართებით ერთმანეთს შორის. მე ფიქრობ, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება არ უკავშირდება იმდენად თანხას, რომ ეს თანხა არ იქნეს მოძიებული რეგიონში. ასევე იქ არსებობს სხვა პრობლემებიც, რომელთა მოგვარება არის სასწრაფო.
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე რალა ჩემია ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია. მისი თქმით,
აქ გაკეთდება როგორც ადგილობრივისათვის მსგავსად დევნილთათვის რეაბილიტაცია გაუკეთდება ამ შენობებს განსხვავებით იმისაგან რომ ადგილობრივი მცხოვრებლებისათვის შიდა რემონტი არ იქნება გაკეთებული მხოლოდ ფასადი გაკეთდება იმ ოთახებისა სადაც ადგილობრივები ცხოვრობენ რაც შეეხება ქარისაგან მიყენებულ ზარალს ინფრასტრუქტურის სამსახურმა იმუშავა ამაზე და ახლო დღეებში ჩვენ ვეცდებით რომ მათ ეს პრობლემა მოხდეს
მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი დაპირებას იძლევა, რომ ყველა პრობლემა უახლოეს მომავალში მოგვარდება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
საათი და 21 წუთი შესრულდება სულმალე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ხობიდან ჩვენ ზესტაფონის სამტრედიის ავტობანზე უნდა გადავინაცოთ ზესტაფონის სამტრედიის ავტობანის მშენებლობის მონიტორინგს USAID-ის გრანტის ფარგლებში ქუთაისში არსებული გაზეთი ახალი გაზეთი და ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია განახორციელებს რას ითვალისწინებს მონიტორინგი და რი დაეხმარებიან პროექტში ჩართული ორგანიზაციები ავტობანის მშენებლობის ადგილას მცხოვრებ მოსახლეობას ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტი რომელიც რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
კერძო მესაკუთრეთა ინტერესების დაცვა ზესტაფონის სამტრედიის ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესში. ასე ქვია პროექტს, რომლის მონიტორინგს USAID-ის გრანტის ფარგლებში ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობა, საიას ქუთაისის ფილიალი და გაზეთი ახალი გაზეთი განახორციელებს. ორგანიზაციების მთავარი მიზანი ავტობანის მშენებლობის პროცესში იმოსახლეობის ინტერესების დაცვა, სადაც 70 კილომეტრიანი გზა უნდა აშენდეს. როგორც ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი აღნიშნავს, ავტობანის მშენებლობის ის დროს გაკონტროლდება თვითმართველობის მიერ გადადგმული ყველა ნაბიჯი და მოსახლეობის უფლებები დაცული იქნება.
პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის კუთხით ინტერეგიონალური ღონისძიებები, მათ შორის უშუალო შეხვედრები, მათთან კონსულტაციები, მათთვის ტრეინინგები და ასე შემდეგ. პროექტის ფარგლებში დაწესდება სისტემატიური მონიტორინგი მშენებლობის პროცესის განხორციელებაზე, მათ შორის პირველში რა თქმა უნდა კერძო საკუთრების გამოსყიდვის საკითხებზე და მუდმივად მოხდება მათგან ინფორმაციის მიღება, რამდენად სრულად და ზუსტად, რამდენად თავისუფლად ხდება კომპენსაციების გაცემა, რათა არ მოხდეს ისე, რომ მშენებლობის პროცესი დაიწყოს მანამ, სანამ უშუალოდ კომპენსაციების გაცემა გამოსყიდვა სრულად იქნება დასრულებული.
პროექტის მსვლელობისას ჩაერთვებიან ის ექსპერტები, რომლებიც გააკონტროლებენ მოსახლეობისგან გამოსყიდული ქონების რეალურ ღირებულებას და ჩაატარებენ მესაკუთრეთათვის კომპენსაციის გადაცემის მონიტორინგს. პროექტში მონაწილეობენ იურისტები, რომლებიც მოსახლეობას საჭიროების შემთხვევაში სარჩელის მომზადებაში დაეხმარებიან. გვითხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორმა ნოდარ ჯიქიამ.
მარცხარა კონკრეტული თანხები იყო გამოყოფილი, მარცხარა იყო გათვალისწინებული რა გაკეთდა და რა იყო რეალურად გასაკეთებელი და თქვა ამ შემთხვევაში ხომ არ იქნა კონკრეტული ბენეფიციარების ინტერესები დაზიანებული. ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ჩართულობა სამწუხაროდ პროექტია ცხადვიანი და თვითონ ეგზისტენციალური პროგრამა ვერაც ხანგრძლივი, ამიტომ ალბათ იქნება კიდე დამატებითი რესურსები და მოსაძიებელი ამ ჩვენი სამი ორგანიზაციის თუ დამატებითი სხვა წყაროები და
ავტობანის მშენებლობა მოითხოვს კერძო საკუთრებაში არსებული 600-ზე მეტი მიწის ნაკვეთის შესყიდვას და 40-50 ოჯახის სამშენებლო ზონიდან გასახლებას. ასევე ვარაუდობენ, რომ ახალი მარშრუტის გაყვანა ზოგიერთი დასახლების იზოლირებას გამოიწვევს. წინასწარი ინფორმაციით აღნიშნული საფრთხე შესაძლოა სოფლებს ქვემო და ზემო მესხეთს, ფარცხანაყანებს და ასევე თერჯოლის რაიონის ზოგიერთ სოფელს დაემუქროს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით პროექტის ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოების შედეგად გარემოზე მიყენებულ ზიანზე კონტროლი დაწესდება. ხელი შეეწყობა ბენეფიციარებს დაარეგისტრირონ და ორგანიზაციულად ჩამოაყალიბონ სათემო კავშირები. გაზეთ ახალი გაზეთის მთავარ რედაქტორის ია ბობოხიძის თქმით, მათი მეშვეობით განხორციელდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია.
ბუნებრივია, ჩვენ როგორც მედიის წარმომადგენლები დაინტერესებული ვართ ამ ორივე მიმართულებით, როგორც გარემოს დაცვის, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და ზოგადად მშენებლობის მონიტორინგით, მისი ეფექტურობის, ხარჯვის, გამჭვირვალობის და ყველა იმ დეტალის გათვალისწინებით, რაც ასეთ მასშტაბურ პროექტს ახლავს თან.
70 კილომეტრიანი ავტობანის მშენებლობისთვის იაპონიის მთავრობამ საქართველოს კრედიტის სახით 200 მილიონამდე ლარი გამოუყო. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9 საათი და 25 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მე მიკროფონს გადავცემ გიორგი ჩხეიძეს, რომელიც აუცილებლად გვიამბობს სპორტული სიახლეების შესახებ. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის. ალბათ თემა საქართველოს და არა მარტო თემა სოფლიო მიწის, რომ ჩვენ მორაგბეებმა კიდევ ერთხელ დაამარცხეს რუსეთის ნაკრები, მაგრამ ცოტას კიდევ ვილაპარაკებ ამასთან დაკავშირებით. ევროპის 2011-2012 წლების 1000-ის მეხუთე ტურში რუსეთმა საქართველოს უმასპინძლა და 9-15 დამარცხდა, ანუ ჩვენ 15-9 გავიმარჯვეთ. Ну საქართველოს ნაკრებისთვის ძალიან დაძაბული შეხვედრა იყო. საქართველოში არ იყო პირდაპირ ტრანსლაცია, საქართველოს კი არა რუსებმა თვითონაც არა ჩვენეს ეს მატჩი. ძალიან ძიმე თამაში გამოვიდა, სველი მოედანი, ცუდი ამინდი, ყველაფერი ხელს უშლი და კარგი რაგბის თამაშს, მაგრამ საბოლოოდ ქართველებმა მაინც მოახერხეს და გაიმარჯვეს. ორი ლელო გაიტანეს ჩვენმა მორაგბეებმა, პირველი საჯარიმო ლელო გავიდა 20 ფაზიანი შეტევის შემდეგ, საჯმა გადაწყვიტა რომ ლელო უნდა ჩაეთვალა, ასეთი წესი არსებობს რაგბში და მეორე ლელო გაიტანა ჯაბა ბრეგვაძემ, რომელმაც თავისი ასე ვთქვათ უმნიშვნელოვანესი ქულა მოუტანა ჩვენს გუნდს. Ну კვირიკაშვილის რეალიზაცია და ერთი ჯარიმა საკმარისი აღმოჩნდა იმის რომ 15 ქულა დაგვეგროვებინა 9-ის წინააღმდეგ და საქართველოს ნაკრები ერთპიროვნული გამარჯვებული გახდა ამ ჯგუფში 22 ქულით. Ну
და რადიო უპირატესობაც გამოჩნდა სხვათა შორის შაბათს ამ დღეს, იმიტომ რომ ნახევარი საქართველო, მთელი საქართველო თუ არა რადიოებზე იყო მიყურადებული, რეკინან ჩართვები მოესწრინათ.
რა თქმა უნდა. Ну, ამასთან ერთად ამ შაბათ კვირას გამართა კიდევ ერთი გათამაშება მეცხრე ადგილით 10 მონაწილე ქვეყანას შორის, ასეთი შედეგი სამწუხაროდ ასეთი შედეგი დაასრულა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა, ჩვენმა გუნდმა მახაჩყალაში გამართული მსოფლიო თასი. გათამაშების ბოლო დღეს გუნდს ჯგუფში ბოლოს წინა პოზიციის დასაკავებლად უნგრეთ ყაზახეთის გაერთიანებული გუნდის დამარცხება სჭირდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა ნაკრებმა ესეც ვერ მოახერხა და 3-4 წააგეს. საბოლოოდ B ჯგუფში მეხუთე ადგილზე გავიდნენ და მეცხრე ადგილის დასაკავებლად უკვე A ჯგუფის აუტსაიდერს ბულგარეთს ეჭიდავენ. აქ კი ყველა ქართველმა გამოიმარჯვა, თვით ტრავირებულმა მუზიაშვილმაც კი, რომელმაც ასევე ტრავირებულ მეტოქეს მხოლოდ იმით აჯობა, რომ მან უბრალოდ ტატამზე გასვლა მოახერხა. Ну მსოფლიო თასს და $100,000 საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი ჰქონდა გათამაშებას. რუსეთის ნაკრები დაეუფლა, მასპინძლებმა ფინალში ირანის 5-2 მოუგეს, მესამეზე გავიდა აზერბაიჯანი და ირანი, უბრალოდ მეორეზე გავიდა აზერბაიჯანი და მესამეზე ირანი.
დიახ. დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლდათ გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლეებით. 9:27 შესრულდა საქართველოში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ბრუნდებით ეთერში, რევაზ საყევარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ახლა მას დავუთმობ მიკროფონს დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინო, დღეს 21 მარტია, დღე რომელიც თითქოს არაფრით არ არის გამორჩეული. ყოველ შემთხვევაში კალენდარზე ჯერჯერობით წითლად არ არის აღნიშნული.
მეც გამოვაცხადე 21
მარტი. ფაქტია რა, დიდი მადლობა. 15 წლის წინ სწორედ ამ დღეს საქართველოში სადაზღვევო ასოციაცია შეიქმნა, ორგანიზაცია, რომელმაც იმხანად არსებული ბაზარზე არსებული გაცილებით ნაკლები სადაზღვევო კომპანიის თავშეყრის ადგილი გახდა. დღეს ის უკვე 15 წლის იუბილეს აღნიშნავს და დღეს ეს არის გაერთიანება, რომელშიც შედის საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე მოქმედი კომპანიების აბსოლუტური უმრავლესობა. რიცხოვნობასთან ერთად გაზრდილია საქართველოში დაზღვევის მოცულობა, დაზღვეულ ადამიანთა რაოდენობა და იმ სახეობების პოპულარობაც, რომლებიც ძირითადად განსაზღვრავენ კიდეც საქართველოში დაზღვევის განვითარებას. 2011 წლის მარტის მდგომარეობით საქართველოში მოსახლეობის პრაქტიკულად მესამედი არის დაზღვეული, ანუ დაახლოებით 1,600,000-მდე ადამიანი არის უკვე მოქცეული ამ ქოლგის ქვეშ, რაც რეალურად გულისხმობს იმას, რომ ამ კატეგორიის პორცია მოსახლეობის დაზღვეულია მეტნაკლებად იმ კატასტროფული ხარჯებისგან, რაც შესაძლოა მათ ცხოვრებაში დაუდგეთ, იგივე ჯანმრთელობის მდგომარეობის უმყისიერი გაუარესების, ავტომობილის საავტომობილო შემთხვევით მიღებული დაზიანების ან ფინანსური ხარჯის და სხვა ტიპის ფინანსური და სხვა რისკებისგან. ეს არსებითად საკმაოდ სერიოზული მიღწევაა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მეთმეტეს ბოლო პერიოდში საკმაოდ ნახტომისებურია იზრდა, რომელიც სადაზღვევო სისტემაში არსებობს. ეს უპირატესად რასაკვირველია გამპირობებულია სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების გააქტიურებით, თუმცა ამავე დროს ძალიან სწრაფად იზრდება კორპორატიული და ინდივიდუალური დაზღვეულების რაოდენობაც, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ერთის ხრის მოსახლეობა სულ უფრო და უფრო მეტად ფიქრობს ამ ინსტრუმენტის ამოქმედებაზე თავის ცხოვრებაში და მეორე მხრივ იმაზე, რომ ის მიუხედავად მრავალი შენიშნისა არსებითად დარწმუნებულია ამ სერვისის მისაღებობასა და წარმატებულობაში, სადაც ბაზრის ოცლიანი ისტორია ამაზე უკვე ნათლად მიუთითებს.
რაღაც ნათქვამიც არის ხომ კონდეს კარგის იმედი, მაგრამ მაინც დაესწრო რაღაცა მსგავსი არსებობს თი რაღაცა. დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით. და 10-ის ნახევარი სრულდება სულ რამდენიმე წამში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკონ ერგაძემ კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ჩვენ ახალი ამბები.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ტრიპოლიში შეიარაღებული ძალების მოკავშირეთა შეიარაღებული ძალების დარტყმების შედეგად დაზიანდა მუამარ კადაფის რეზიდენციის ერთ-ერთი შენობა. საერთაშორისო ძალების ავიაცია კვირას ღამითაც განაგრძობდა დარტყმებს პოზიციებზე და ობიექტებზე ლიბიის სამთავრობო ჯარებისა. ასევე გუშინ ლიბიის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მათ გასცეს ბრძანება, რომ შეწყდეს ცეცხლი მეამბოხეთა წინააღმდეგ. იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდულა სალეჰმა კაბინეტი დაითხოვა, დემონსტრანტები მოითხოვდნენ მის გადადგომას, იუწყებიან, რომ მინისტრები თვითონ გადადგნენ უშიშროების ძალების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ იარაღის გამოყენების გამო. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაი დღეს დაასახელებს იმ პროვინციებს და ქალაქებს ქვეყნისა, საიდანაც დაიწყება უსაფრთხოების კონტროლის გადაცემა ამერიკის კოალიციიდან ადგილობრივ სტრუქტურებზე. ამ პროცესის დასაწყისი დაგეგმილია ივნისისთვის, სრულად ის უნდა დამორჩეს 2014 წლისთვის, როდესაც ავღანეთიდან 140,000 უცხოელი სამხედრო გავა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ნატოსაც არაერთხელ გაუსვამთ ხაზი, რომ კონტროლის გადაცემა იქნება თანდათანობით მოხდება თითოეულ რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღეს ახალი პროექტის პრეზენტაციას გამართლოს. პროექტს ჰქვია Fix My Street და მის მეშვეობით თბილისელებს შეეძლებათ თავიანთ დასახლებებში არსებული პრობლემები თბილისის ადმინისტრაციას ამცნონ და მათი მოგვარება ამ გზით დააჩქარონ. პარლამენტი კი მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლების მოსმენებს დაიწყებს ამ კვირიდან. 22 მარტს გაიხსნება ეგრეთ წოდებული საგანგებო კვირეული. პირველი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური წარდგება პარლამენტარების წინაშე, მის შემდეგ კი ეკონომიკური გუნდის მინისტრების მოსმენა დაიწყება.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. საქართველოში 9:32 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და უსაფრთხო მსოფლიოს ორგანიზებით საქართველოს 4 რეგიონში მიმდინარეობს საჯარო დისკუსიები სახელწოდებით ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა, რომლის ძირითადი მიზანია კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა ადგილობრივ მოსახლეობასა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის იმ ძირითად გამოწვევებზე, როგორიცაა მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. საჯარო დისკუსიებს ესწრებიან როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იმყოფებიან პროექტის სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის გაძლიერება კონფლიქტსა და სტაბილურობაზე კოორდინატორები დიანა ჟღენტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თიკო ტყეშელაშვილი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988327. მათ შეუძლიათ დარეკონ ამ ტელეფონზე, თუ კი გაუჩნდებათ კითხვა ჩვენს სტუმრებთან, გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები და მოდით უფრო ვრცლად ვისაუბროთ აღნიშნული პროექტის შესახებ. რას ნიშნავს ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა და საერთოდ როგორ უნდა დაიგეგმოს მშვიდობა?
ბატონო, მოგესალმებით. მე ვესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს კონკრეტული დისკუსიები, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც უკვე გამართა ქალაქ გორში და ახალციხეში შაბათს და კვირას და ასევე დაგეგმილია შემდეგ შაბათს და შემდეგ კვირას ქალაქ რუსთავსა და სამეგრელოში ანაკლიაში, დაფინანსებულია გარეთიანებული სამეფოს კონფლიქტების მოგვარების ფონდის მიერ და მისი მთავარი მიზანი არის კონსტრუქციული დიალოგის წარმოება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და ადგილობრივ თემების წარმომადგენლებს შორის. მაგრამ მე თავიდან მაგრამ მინდა მოკლედ მოგიყვეთ მთლიანად პროექტის შესახებ. დაახლოებით 18 თვის წინ სამა ორგანიზაცია, ეს არის ახალგაზრდების და ასოციაცია, კავკასიური ინსტიტუტი და ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია Safer World, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს დაახლოებით 15 წელზე მეტი კონფლიქტებზე მუშაობის სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში, გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეგეგმა და ევროკავშირის მხარდაჭერით გადავწყვეტეთ დაგვეგეგმა და განგვეხორციელებინა პროექტი, რომლის მიზანი იქნებოდა უფრო ფართო მასების ჩართულობა კონფლიქტზე, უსაფრთხოებაზე და მშვიდობაზე, რო ესაუბრათ. ანუ საქართველოსში რაღაც ისე იყო, რომ მხოლოდ ექსპერტების ან პოლიტიკოსების გარკვეული ვიწრო ჯგუფი მუშაობდა ამ საკითხებზე და ფართო მასების ხმა არ იყო გაგებული. შესაბამისად ავირჩიეთ 4 რეგიონი, 2 კონფლიქტის პირდაპირ დაზარალებული, შიდა ქართლი და სამეგრელო და მეორე მხრივ ქვემო ქართლი და სამცხე-ჯავახეთი. შექმნილი წარმომადგენლობითი ჯგუფები მათ 18 თვის განმავლობაში ეტაპობრივად ეწოდებოდათ მასალა, მეთოდოლოგია, რომლის საფუძველზეც ისინი აწარმოებდნენ კონსულტაციებს მოსახლეობასთან. შემუშავდა 6 გამოცემა, პირველი ეხებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევ შედეგებს და გამომწვევ მიზეზებს და შედეგებს. შემდეგი იყო თითოეული რეგიონის დონეზე რეგიონალური სტრატეგიები მშვიდობის, უსაფრთხოების და სტაბილურობის კუთხით და ეს თითოეული რეგიონისთვის 4 გამოცემა და საბოლოოდ შემუშავდა ერთი ეროვნული სტრატეგია, რომელიც თითოეული 4 რეგიონის მიერ გაზიარებული იქნა როგორც საერთო გამოწვევები ქვეყნის უსაფრთხოების და მომავალი სტაბილურობის და მშვიდობისათვის.
საინტერესოა, რამდენად დიდია რიგითი საზოგადოების ჩართულობა ესეთი საკითხის გადაწყვეტის გზებში, როგორც არის თქვა უსაფრთხოება და სტაბილურობა. გასაგებია, რომ ქვეყანაში სტაბილურობაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, თქვა მათ შორის ხალხის ეკონომიკური კეთილდღეობაც, მაგრამ რამდენად ეს ყველაფერი საზოგადოებას გათვითცნობიერებული, ანუ როგორ მიმდინარეობს საზოგადოების ჩართულობა? თიკო თუ შეიძლება?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ დაბალი არის ეს ჩართულობა და როგორც ჩვენმა კონსულტაციებმა გამოავლინა, მოსახლეობას აქვს სურვილი, რომ უფრო მეტად მიიღოს მონაწილეობა ერთის ხრივ და თვლის ასევე მოსახლეობა, რომ მას შეუძლია შესთავაზოს ახალი იდეები, რა ვიცი, ახალი გზები ამ პრობლემების გადაწყვეტილების მიმღებებს. და ასევე გამოვლინდა ის პრობლემაც, რომ ერთის ხრივ მათ აქვთ ეს სურვილი, მაგრამ აქვთ ინფორმაციის ნაკლებობაც საკმაოდ. ყველა ეტაპზე, ყველა საკითხზე, რომელიც გამოვლინდა და თითოეულ რეგიონში 3-4 ძირითადი საკითხი გამოვლინდა, როგორც მნიშვნელოვანი მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის, მათ აღნიშნეს, რომ არ არიან ინფორმირებული და აქვთ უფრო მეტი კომუნიკაციის სურვილი ხელისუფლებასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. ასე რომ ვთქვათ, მოსახლეობა მზად არის, მისი აქტიური ფენები მზად არიან, ჩაერთნონ და რაღაც ახალი
მიიღონ, დიახ, მონაწილეობა.
შესთავაზონ
და შესაბამისად ეს აი პირველი ნაწილზე, რომელი პირველი ნაწილის შედეგებზე დაყნობით, რომელზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოგვეწყოდა პლატფორმა შეგვექმნა საზოგადოებისთვის, რომ ერთგვარი საჯარო დისკუსია ყოფილიყო კომუნიკაციის საშუალებას.
ანუ როგორ მიმდინარეობდა ეს საზოგადოების მომზადება, ასე
ვთქვათ. საზოგადოების მომზადება, ანუ ის ნაწილი, რომელთანაც ჩვენ ერთად მუშაობდით 18 წლის განმავლობაში, ისინი თვითონ ატარებდნენ 18 წლის განმავლობაში, დიახ, ისინი თვითონ ატარებდნენ კონსულტაციებს საზოგადოებასთან. ანუ მათ მიერ მოტანილი ინფორმაცია ეს არ არის ჩვენი არც ერთი სტრატეგია, არ ეყრდნობა ჩვენი სამი ორგანიზაციის ხედვას ან ჩვენ გამოცდილებას. ეს არის მათი უშუალოდ ხალხისგან წამოღებული ინფორმაცია. შესაბამისად, ესენი 18 თვე, ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პროცესი იყო, რომელმაც გამოავლინა ბევრი ინფორმაციის ნაკლებობა, საზოგადოებას არ ქონდა ინფორმაცია სიტყვაზე ვიძახი გარკვეული პროცესების შესახებ, არ ქონდა სწორი ინფორმაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების ან საერთაშორისო მისიების შესახებ, რომლებიც საქართველოს ან კონფლიქტებთან დაკავშირებით ოპერირებდნენ. შესაბამისად, ერთის მხრივ ჩვენ შექმნით საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელიც მეტნაკლებად მიაწოდებს ინფორმაციას მოსახლეობას არსებულ პროცესებზე, არსებულ მანდატებზე, რომელიც არსებობს, და ასევე ხელი შეუწყეთ ამ დისკუსიას. ფიქრობ, რომ როგორც გორში, ასევე ახალქალაქში საინტერესო დისკუსია გამოვიდა.
პრაქტიკოსურ და ხო
ხო აი ბუკლეტთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო ბუკლეტია სადაც აი ზუსტად კონფლიქტთან დაკავშირებით ხდება ინფორმირება ხალხის ანუ ვინ არიან ხარ ვინ არიან ძირითადი მოქმედი პირები ამ კონფლიქტში თქვა ერთის ხრი საქართველოს საქართველოს მეორეს ხრი რუსეთი ასევე დე ფაქტო ხელისუფლებები ჩვენ კონფლიქტურ ზონებში და ასევე საერთაშორისო საზოგადოება თქვა რა არის მათი პოზიციები რა ნაბიჯები ითქმება თვითონ ხრიდან იმისთვის რომ თქვა რასაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტით დაზარალებული პირების დასახმარებლად რასაკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება რა ფორმატში ხდება ეს სამშვიდობო პროცესი რა არის მათი შედეგი აი ეს ჩვენ სადღაც ერთ კვირაში ამას გამოუშვებთ და ჩვენი ორგანიზაციების ვებგვერდებზეც დაიდება ეს და ასევე ფართოდ გავავრცელებთ საზოგადოებაში ამ ბროშურებს
ჩემს მენელი ყავს ახლა პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით
მოგესალმებით დიდი მადლობა შეგდა ჩემისათვის მაგრამ მე ერთი რამე უნდა გითხრათ 20 წელია ვმუშაობ დინოწმინდის რაიონში ჯავახეთში არავითარი რა ქვია გრანტი და საერთაშორისო ურთიერთობა არ მქონია მაგრამ ისეთი შესანიშნავი შედეგები მაქვს მე ურთიერთობის და მოსახლეობასთან იტი სიკეთე უნდა აკეთოთ მეტი არაფერი არც სამთავრობა არ ჭირდება მაგას ხალხის ურთიერთობა ჭირდება სიკეთის თესვით ბატონებო
დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისათვის. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327. მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში. შეგვიძლია მგონი მივიღოთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს ბატონ და უკეთ გაიგებთ ჩვენს მას. დიახ.
არის ასეთი ხატოვანი გამოთქმა, რომ ეტარანია 7-ნი. რამე თუ მათ დაიმკვიდ რომ ქვეყანა ანუ ესე იგი ეს ეხება ორივე ქვეყანის დამკვიდრებას მაგრამ სიმშვიდე და სიყვარული როგორც ჩანს არ არსებობს ჭეშმარიტი სამართლის გარეშე იმიტომ რომ თუ კაცობრიობა უსამართლოდ მოიქცევა მას ის სიმშვიდე არ შეჩება და თუ კაცობრიობა სამართლიანად მოიქცევა ერთმანეთის მიმართ მე მგონია მაშინ სიმშვიდეა შენარჩუნებული იქნება ორსა ქვეყანას დაზედეთ და თქვენ რა თქვით ამას ნაკავშირებით რამდენად საჭიროა სამართალი ამ თქვენ საქმიანობას დაკავშირებით. წმინდა გამჭირვალე სამართალი.
მადლობთ შეკითხვისათვის.
სამართალი ყოველთვის საჭიროა, არა მარტო ამ კონკრეტული საქმიანობისათვის, ზოგადად ნებისმიერ სიტუაციაში, როგორც სახელმწიფო დონეზე, ასე ადამიანური ურთიერთობის დონეზე.
და მე გამჩნდა ასეთი კითხვა, საინტერესო როგორ განსხვავდება ერთმანეთისაგან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის შეხედულებები ამ სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე. აი რა პრიორიტეტები გამოიკვეთა, როდესაც მათთან მიმდინარეობდა შეხვედრები?
ჩვენ 4 რეგიონში აღვნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა, ეს 4-ვე რეგიონი განსხვავდება თავისი სპეციფიკით. სამეგრელო და შიდა ქართლი უშუალოდ ესე იგი კონფლიქტის მიმდებარე ზონა სტანარის და შესაბამისად მოსახლეობა უფრო დაზარალდა პირდაპირ ამ კონფლიქტებით. რა
შესაბამისად უფრო მეტად განიცდიან ამ ყველაფერს. მე არ ვიძახი რომ სხვა რეგიონები ნაკლებად განიცდეს, იმიტომ რომ იმდენად რამდენადაც უშუალოდ პირდაპირ შეეხოთ მასთან კონფლიქტი და მტკივნეულად არის აღქმული უსაფრთხოების თემები მათთან.
თუმცა სამცხე-ჯავახეთში და ქვემო ქართლში ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ ამ რეგიონებში, მაგრამ აი ამ საკითხთა დიალოგის წარმართვის პროცესმა გამოავლინა, რომ რამდენად მტკივნეული იყო ამ ორი რეგიონის მოსახლეობისთვის და რა გავლენა იქონია ამ კონფლიქტმა. ანუ მათ უკვე სხვა ესე იგი თვალით დაინახეს თქვა მომავალი მშვიდობა და უსაფრთხოება თუ მანამდე მშვიდად იყვნენ ასე თქვა და თვლიდნენ რომ თქვა შეიძლება მათ პირდაპირ არ შეხებოდათ აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი კონფლიქტის ასე ვთქვათ პოტენციალის შემცველი საკითხი არის, რომელზეც რეაგირება საჭირო არის და ისინიც რაღაცნაირად პასუხისგებლობას გრძნობენ საკუთარი რეგიონის ქვეყნის წინაშე, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ საკითხების გადაწყვეტაში.
თემატიკაც ესე გადანაწილდა თითოეულ რეგიონში, როგორც ვახსენე სტრატეგია ცალ-ცალკე შეიქმნა, მაგრამ აი ვთქვათ შიდა ქართლის რეგიონმა რეგიონის დონეზე საჯარო დისკუსიაზე გადაწყვიტა, რომ გამოეტანა თემა რეგიონალურ დონეზე ეს იქნებოდა ადმინისტრაციული ზოლის გასწრევ, მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოება და ეს გადატანილი უკვე ქვეყნის უსაფრთხოების კუთხით ეროვნულ დონეზე. სამცხე-ჯავახეთში იყო ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ეროვნულ დონეზე
და რეგიონულ დონეზეც ეს იყო, ვინაიდან ეს რეგიონი ძირითადად ამ რეგიონში არის სწრაფად პოზიტიური ძრები და ისინი ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები წარმატებით ხორციელდება და ეს გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, დაშორება ცენტრთან და საქართველოს სხვა რეგიონებთან მოიხსნა ამ ეტაპზე, მაგრამ მაინც ბევრია გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ისინი განიცდიან, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით აქვთ პრობლემები და რაღაცა თვლიან, რომ იქ არის ბუნებრივი რესურსები, რომლის გამოყენება უფრო უკეთესად შეიძლება და ეს ადგილობრივ მოსახლეობას ესეგი მოხმარდება და შემდეგ რაღაცნაირად დაეხმარება რეგიონს განვითარებაში, ტურიზმზე იყო საუბარი. ანუ ეს ყველაფერი არის, ანუ მთავარი რაც იყო ამ პროექტის ესეგი სიახლე, ასე ვთქვათ, რომ მოსახლეობამ არა მარტო პრობლემების იდენტიფიცირება მოახდინა, არამედ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციებიც შესთავაზა საზოგადოებას.
დიდი მადლობა, ჩვენ მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. სწორედ ასეთი კითხვა მაქვს. მოხსენება თავიდან ახსენეს, რომ შემუშავებული იქნა ბუკლეტები. აი ეს ბუკლეტები რა კითხვებს შეიცავს? კითხვის ზერერეთ, ჩემი დაგვირვებით, მაგრამ აი რამდენად ეთანხმება ეს ბუკლეტები მთავრობის პოლიტიკურ გეზს? ანარა და რაშიან გასწავება, აი გამოკითხები გქონდა ოჩვენო, მოსახლეობა რას ფიქრობს, როგორ რანაირად კონსენსუსი არის თუ არა აი სამთავრობო პოლიტიკასა და მოსახლეობა შორის? ანარა და იქნება მოსახლეობა უფრო ამატებს კიდევ და წინ მიყავს აი ეს საქმე. მადლობთ ყურადღებისათვის და პასუხისათვის.
მადლობთ შეკითხვისათვის.
ბროშურებს რაც შეეხება, ესე იგი სტრუქტურულად ასე არის აწყობილი, ვთქვათ, არის ის რეგიონისტვის ძირითადი საკითხები გამოყოფილი, შემდეგ გაანალიზებულია, ანუ ამ საკითხების, ამ პრობლემების გამომწვევი მიზეზები, შემდეგ არის ესე იგი დასახელებული ის ფაქტორები, ის როგორც ახდენს ეს პრობლემები გავლენას ადგილობრივ მოსახლეობაზე, შემდეგ ეტაპზე არის უკვე რეკომენდაციები შემუშავებული. ახლა გუშინდელმა და შაბათკვირის დისკუსიებმა აჩვენა, რომ არის რაღაც თანხვედრა, ვთქვათ, თურმე აი გუშინ, ვთქვათ, ახალციხეში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, თურმე ხელისუფლება მუშაობს ამ მიმართულებით, ვთქვათ, რეკომენდაციაში დო რომ შემუშავდეს სტრატეგია სოფლის მეურნეობის განვითარების თითოეული რეგიონის მიხედვით და მთლიანად ქვეყნის, ხო? ხელისუფლება აღნიშნა, რომ არის, ამაზე ჩვენ მუშაობთ ახლა. მაგრამ ანუ რაღაცებში არის თანხვედრა, მაგრამ იყო რაღაცა მათთვისაც სიახლე, რაც საინტერესო იყო ხელისუფლებისთვის და თქვა ჩაინიშნეს მათ, ასევე მოსახლეობისთვისაც ინფორმაცია, რაც წარადგინა ხელისუფლებამ, ესეც ახალი იყო.
ანუ არის რეალური შანსი იმისა, რომ თქვა ამ მოსახლეობის ხმა არ დარჩება უბრალოდ ხმად და ანუ ასე თქვა შესმენილი იქნება ხელისუფლება.
ამას მომავალი გუჩვენებს რამდენად ასე თქვა გაზიარებული იქნება და გათვალისწინებული იქნება და ჩვენ ალბათ გავაკეთებთ, გავახორციელებთ მომავალშიც ამის მონიტორინგს, რამდენად იქნა გათვალისწინებული.
თუმცა ერთი ნაცვლად გამოიკვეთა, რომ კომუნიკაციის
პრობლემა არის, ნამდვილად კომუნიკაციის და რიგ შემთხვევაში პოლიტიკა, რომელიც მიმდინარეობს, შეიძლება ეს კომუნიკაციის პრობლემის გამო არის, მაგრამ და ამიტომ მოსახლეობას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, შეიძლება არსებობს განსხვავებები, კი, არსებობს შიდა ქართლში და სამეგრელოს, შეიძლება ნამდვილად აღნიშნო, რომ რაღაც ხედვებში არის განსხვავებები თუ როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი, როგორ უნდა წარიმართოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა.
ჩვენ სულ 2 წუთით შევწყვეტ საუბარს. გადავინაცვლებთ ზუგდიდში სახალხო კრებასთან არსებულ წინააღმდეგობის კომიტეტის სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრება ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია და შემდეგ აუცილებლად დავუბრუნდებით ჩვენს საუბრის თემას.
ზუგდიდში სახალხო კრებასთან არსებული წინააღმდეგობის კომიტეტი დაფუძნდა. ამ მოძრაობაში ახალგაზრდებიც გაერთიანდნენ. როგორც რადიო ათინაც, წინააღმდეგობის კომიტეტის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ზამირა ღადუა უცხადებს, კომიტეტთან შეიქმნა ასევე შეფიცულთა რაზმი.
შეიქმნა შეფიცულთა რაზმი, რომელსაც კომიტეტის ორი წევრი ხელმძღვანელობს და შეიქმნა ახალგაზრდული ფთა, რომელიც ახალგაზრდების მობილიზებას ახდენს. ვემზადებით და ვაკეთებთ ყველაფერს ძალიან მშვიდობიანი ფორმით.
ახლად შექმნილი წინააღმდეგობის კომიტეტი ამ ეტაპზე თავის მიზნებს არ ახმაურებს, თუმცა როგორც ზამირაღა დაძლევს, მათ აუცილებლად კავშირი ექნებათ ხელისუფლებასთან და ყველაფერი ცივილური გზით მოხდება.
ბუნებრივია, კავშირი გვექნება ჩვენ ხელისუფლებასთან ძალიან ცივილურად, რაღაცა დოკუმენტების გამოთხოვნაზე, გვექნება ასევე ცივილური ურთიერთობა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და ბუნებრივია, რომ კომიტეტის შემადგენლობა არის ზუგდიდისთვის ძალიან საპატივცემლო ადამიანებით შექმნილი, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ოპოზიციის ლიდერი, ნიჯერა ხალხის სწორი გადაწყვეტილებების და კომიტეტის წევრების ძალიან შეგნებული დამოკიდებულებით ამ საქმისადმი.
რა კონკრეტული მიზნები აქვთ სამომავლოდ წინააღმდეგობის კომიტეტში გაერთიანებულ ადამიანებს?
ვემზადებით და მომემზადებით იმისათვის, რომ მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ, რომ სახალხო კრების გვერდი დადგეს და მასა გადაწყვეტს ყველაფერს და არა ერთი და ორი. ასე რომ აქ არის ბევრი ამბობს, რომ ეს შეფიცულთა რაზმია, ეს არის იგივე მხედრიონი და მხედრიონი სიმწარე, ვისაც გვახსოვს და მგონი ეს ჩვენ თაობას ძალიან მწარედ და არამარტო ჩვენ თაობას ძალიან მწარედ გვახსოვს, არ შეიძლება ფიქრი ზამირაღა არ დადგება იქ, სადაც მხედრიონზე ლაპარაკი იქნება, სადაც იარაღზე ლაპარაკი იქნება, სადაც სისხლის ღურაზე საუბარი იქნება, არ დადგება ზამირაღა. და ბუნებრივია ის ადამიანებიც, ვინც არიან ახლა ჩემს გვერდით.
ზამირა ღადუას თქმით, წინააღმდეგობის კომიტეტები სამეგრელოს ყველა რაიონში ფუნქციონირებს და მათ ერთმანეთთან მჭიდრო კონტაქტები აქვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით მემსმენელს შევახსენებ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმრები გახლავთ: დიანა ჟღენტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და თიკო ტყეშელაშვილი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი. ჩვენ ვსაუბრობთ საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც 4 რეგიონში მიმდინარეობს, სახელწოდებით „ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა“. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც: 988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს კითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. და ასეთი კითხვა მექნება მე: პროექტის განმარტებაში მოცემულია, რომ დიალოგის მონაწილე ერთ-ერთი მხარე არის გადაწყვეტილების მიღები პირი. აი, საინტერესოა მაგალითად, ვინ არიან ისინი და რამდენად ადვილად დაგთანხმდნენ ეს ადამიანები აი ამ პროექტში მონაწილეობაზე?
ნუ ახლა საჯარო დისკუსიებს ჩვენ ახლა ვიტყვიმე სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე, სადაც ეკონომიკურ განვითარებას ეხებოდა ეს დისკუსია. ჩვენ შევძელით დაკავშირება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან. რა თქმა უნდა, რთული იყო, რომ ესე იგი მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე მოგვეწვია, თუმცა თქვა რაღაც დეპარტამენტის უფროსი და ესეთი დონეზე მოხდა შეთანხმება და წამოვიდნენ ისინი ახალ ციხეში. თუმცა ჩვენი სურვილი იყო, რა თქმა უნდა, რომ უფრო მაღალი დონის ოფიციალური პირი მიეღო მონაწილეობა, მაგრამ არ მოხდა.
ხო, იგივე შემიძლია ვთქვა შიდა ქართლის დისკუსიაზეც. ჩვენ ქონდა სურვილი, რომ მოგვეწვია მინიმუმ დეპარტამენტის უფროსი, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა გარკვეული მიზეზების გამო დაკავებული იყო იგი, თუმცა ადმინისტრაციული ერთეულების ხელმძღვანელები იყვნენ იმავე დეპარტამენტის წარმოდგენილი და ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები არიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ უმზადებენ მათ ხელმძღვანელობას, რაღაც რეკომენდაციებს წინადადებს, უშუალოდ მუშა პროცესში არიან, ვთქვათ, მონაწილეობენ და რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა უფრო მაღალი დონის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა, თუმცა არ გამორიცხავს ეს იმას, რომ შეიძლება თანამშრომლობა და შეიძლება გაზიარებული იქნას მათი მხრიდან ეს რეკომენდაციები, რაც მოისმინეს. ამას მომავალი გვიჩვენებს, ახლა დღეს არ შემიძლია ასეთ უზუსტად გითხრათ რა ნამდვილად გაიგეს.
თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მათთვისაც ძალიან საინტერესო იყო ის ინფორმაცია, რაც მოსახლეობის მხრიდან მიიღეს და ბევრ საკითხზე იყო, რომ ეჩვენეს პირველად არ გესმის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ახალი, თქო, ის რეკომენდაცია საინტერესო, ამას ღირს რო ყურადღება მიექცეს. აი, ასეთი გამოხმაურება იყო და ეს მინდა რომ აღვნიშნო როგორც პოზიტიური მომენტი ამ საჯარო დისკუსიების.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. ესეთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ყველასთვის ცნობილია, ვისაც ჰქონდა საქმე დაწესებულებებთან, რომ შეუძლებელია დაკავშირება და უწყებების ხელმძღვანელებთან, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან მიღების საათები არ აქვს, ტელეფონებს არ იღებენ. როგორ გინდათ ეს კონტაქტები დაამყაროთ? თუ ეს მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის მითითებაა, რომ არ გავიგო, რომ მინისტრმაც კი არა იყოს ყურმინგი, როცა მას ურეკავენ.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის.
ჩვენ ზუსტად გავღნიშნეთ, რომ რაღაც ეტაპზე რთული იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ მოხერხდა ასეთ საბოლოო ჯამში ასეთი დისკუსიის ჩატარება.
და აქ ეს მოგიყურეთ, ჩდება ალბათ კითხვა, საზოგადოების ნდობა რამდენად მაღალია აი ამ ადამიანების მიმართ, ვისაც ისინი ხვდებიან.
საზოგადოების ინტერესი არის მაღალი, მოდით ესე ვთქვათ, ხა ნდობას ჩვენ ვერ შევაფასებთ რამდენად მაღალია. ყოველ შემთხვევაში ინტერესი იყო, რომ მათ ქონოდათ საშუალება, არა აქვთ ასე ვთქვათ ესეთი საშუალება, როდესაც ცენტრალური ეროვნული ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხვდებიან და ასევე სამწუხაროდ რეგიონალური ხელისუფლებისაც ყესა შიდა ქართლში შემილია ვთქვა, რომ გორში ძალიან გამოიყენა მოსახლეობა მეს საშუალება, ბევრი მკვნეული საკითხი წამოჭრა, დასვა იყო დისკუსია და ასე შემდეგ.
Და საინტერესოა თვითონ ამ მოლაპარაკებებში, ასე ვთქვათ, დიალოგში მონაწილე საზოგადოების ასაკობრივი ჯგუფებით და გენდერული ბალანსი, ანუ რამდენად იყო ასე ვთქვათ დაცული, ანუ რა ასაკი იყო და გენდერული ბალანსი.
ჯგუფები იყო მრავალფეროვანი და აქ ასაკობრივი ბალანსიც დაცული იყო და გენდერულიც. ჩვენ შევეცადეთ, ჩვენ დიანა აღნიშნა წარმომადგენლობითი ჯგუფი იყო შერჩეული თითოეულ რეგიონში და თითოეული ჯგუფის წევრი თავის მხრივ ხვდებოდა სხვადასხვა თემს, ასე ვთქვათ, მასწავლებლებს, სტუდენტებს, ან კიდევ სხვა ფერმერებს. აი, ანუ განსხვავებული, ჩვენ შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მოგვეცვა საზოგადოების თითოეული ფენა.
Და როგორც ხვდები, საბოლოო ჯამში შემუშავდება რეკომენდაციები.
უკვე შემუშავებულია
რეკომენდაციები. აი, რა რეკომენდაციებზე არის საუბარი? ალბათ უკვე გამოიკვეთა ხო რაღაც.
კი ბატონო, თქვათ, ახლა რეგიონალურ დონეზე, ეროვნულ დონეზე თუ ვილაპარაკებთ, თქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მოსახლეობა თვლის რეგიონებში და ოთხივე რეგიონში, რომ უნდა განთავსდეს, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გააძლიეროს მოლაპარაკების პროცესი და რამენაირად უზრუნველყოს საერთაშორისო საპოლიციო მანდატის მქონე სამშვიდობოების ჩანაცვლება. განთავსება ადმინისტრაციული ზოლის ორივე მხარეს, თუ ერთი მხარეს, ვთქვათ, ორივე მხარეს არ მოხერხდა აქეთა მხარეს, მაინც ვთქვათ, რუსეთს და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის რაღაც გაუმჯობესება, აღდგენაზე თუ არა, პირველ ეტაპზე გაუმჯობესებისკენ, დიალოგის დაწყებისკენ იყო მოწოდება. ეროვნული უსაფრთხოების მიმართ უფრო მეტად დაბალანსებული მიდგომის ჩამოყალიბება ურჩია საზოგადოებამ, ხელისუფლებას. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაზე ანგარიშვალდებულების გაზრდა მოითხოვა და ჩართულობა მოითხოვა მათი, რომ ასე ვთქვათ, ანგარიში ჩაგვაბარონ და ჩვენც ჩაგვრთონ ამ გადაწყვეტილების მიღებაშიო. ეკონომიკურ საკითხებზე თიკო.
ხო, ნუ ეკონომიკურად თუ შეიძლება
და ეკონომიკური რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას რაც შეეხება, პირველი მოთხოვნა იყო, რომ ყოფილიყო რეგიონებზე მორგებული ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების შემუშავება და შემდეგ აქტიური იმპლემენტაცია ამ სტრატეგიების, ასევე ბუნებრივი რესურსების შესწავლა და გამოყენება, ასევე იყო სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფციის შემუშავება და ხორციელება და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის ბაზრის დივერსიფიცირება, რაც ძალიან აწუხებს რეგიონის მოსახლეობას. და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ოთხივე რეგიონის მიერ ასევე იყო გაზიარებული, ეს არის რეგიონებში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების სისუსტე, რომელიც აღინიშნა ყველგან. და ამ კუთხით კონკრეტული რეკომენდაციები არის, მართველობის პროცესის შემდგომი დეცენტრალიზაცია მოხდეს. აქ მოსახლეობას და რეგიონში განცდა, რომ არ არის რეალურად ადგილობრივი მართ მართლობა ესეთი დეცენტრალიზირებული, როგორც წესით უნდა იყოს. მართლობის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობა უფრო მეტად იყოს ჩართული და სამოქალაქო საზოგადოებაც მათ შორის.
სამწუხაროდ აღარ გრჩება დრო რომ უფრო ცვლად ვისაუბროთ ამაზე. დიდი მადლობა. მე მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახდნენ დიანა ჟღენტი, ახალგაზრდა იურისტი ასოციაციის იურისტი და თიკო ტყეშელაშვილი, კავკასიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ნიკოს ვუთმობ დროს რომ პრესასაც გადახედოს.
დავიწყებაბა და არ ვიცი სადამდე ჩავალ, დღეს კარგა ბევრი გაზეთი მიჭერებს, ამახმაურებ ხელში ვერსიით დავიწყებ. საერთოდ ქართული გაზეთების დიდი ნაწილი დღეს ის გამონაკლის შემთხვევა, როდესაც საერთაშორისო ახალი ამბებია პირველ გორძზე, კერძოდ ლიბია, ამას გამოვტოვებ. ვერსიიდან დავიწყებ, რესპუბლიკური პარტიის დაშლა დაიწყო, პარტიიდან გარიცხული მურმან დუმბაძე ბათუმში დაგეგმილი საპროტესტო აქციის დეტალებს ამხელსო წერს ვერსია. ასევე აქ წაიკითხოთ ქართული აკადემიის წარმომადგენელთან ინტერვიუს, რომლებიც ამბობენ, რომ გაბუტული ბატკნების რევოლუცია არ გამოდისო. ახალი თაობა ბოკერია და მერაბიშვილი სააკაშვილის წინააღმდეგ გაერთიანდებიან. ბოკერი არ იქნება ფასადური ფიგურა, როგორც დღეს სააკაშვილია და მის უკან მდგომი 3-4 პიროვნება წვეთს ყველაფერსო. ამის შესახებ გელა ნიკოლაიშვილი ადვოკატი ლაპარაკობს. უბრალოდ სათაურებს გაგაცნობთ, მე ზღარ ვასწრებ. ეს უნდა იცოდეს მთელმა საქართველომ. სკანდალური წიგნი ამერიკის 13 ძაღლიშვილი, მე-13 საპატიო ადგილზე მიხეილ სააკაშვილი. ამის შესახებ წერს კვირის ქრონიკა. მთელი კვირა წერს ახალგორის ადმინისტრაციაში ირწმუნებიან, რომ 9 დაკავებულ ქართულს მალე გაათავისუფლებენო. ასევე ინტერვიუა სოზარ სუბართან. სათაურით ყველა გზა აქციებამდე მიდის. კვირის პალიტრა, ვარიანის ვარამი, რატომ იღუპებიან ბავშვები? 24 საათი კადაფი ხანგრძლივი ომით იმუქრება, იქ თქვი ლიბიაზე არ უტყვი მეთქი, მაგრამ ამ პირველი თვალში გამოხდა. დანარჩენი იაპონია 24 საათი პირველ გვერდზე და სპორტი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალ ამბებთან ერთად პრესაც მიმოიხილა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი უმუშავდით, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.